siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlangene namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngakunjani isesandleni sakhe. Namhlanje ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomon namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo, impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi yake lunanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungaza ke utsho ukuthi umuntu lo unje. Lokuthi ucabangane nxa ezelaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga uke wacabangene kakhulumi khonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali, ngoba umzali yena ngokwakhe bongasiyelo ahlala la egumeni kuphela, kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bebengabazali bakhe. Akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje owalezi nsuku ngathi sokungokunye nje, ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Kabasakwazi ukuthi bazithibe ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana abathandekayo. Sengitsho lasemagumeni, umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo, uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho ke uSolomon wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona, phela impilo yikukhuluma, ukukhuluma impilo. Kodwa abesesithi ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingabe yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane, omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo, abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka, kodwa ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulabo abakhulumisana. uNkulunkulu asizeke, asikhulekele uNkulunkulu okulunga, sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo, singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.